COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20. A empresa Altri vende suspender o calendario de charlas informativas que programara para informar aos veciños da Ulloa do seu proxecto para crear en Palas de Rei unha fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa. O motivo, segundo a empresa, é a agresividade de determinados colectivos nos actos que celebrou en Palas e Monterroso, pero sobre todo no acto de Melide. Green Fiber, a marca promotora dese proxecto, asegura que empregará outras canles para comunicarse cos afectados. De feito, ven de editar un díptico informativo para explicar o proxecto. Esta decisión non sentou nada ben á plataforma Ulloa Viva. Marta González é a súa voceira.
Queríamos deixar moi claro que nos parece intolerable en todo punto que digan que non veñen aquí porque somos violentos. Porque esa é unha palabra que non se pode utilizar tan a lixeira. Porque violencia é que te queiran botar da casa, que te queiran expropiar as fincas, é que non teñas nin a decencia de vir falar ca xente. Esa é violencia. E non catro carteles así postos mentras estás sentado no teu sitio. Eso é liberdade de expresión. Igual non están moi acostumbrados, pero vanse ter que acostumbrar.
No ámbito político, os partidos toman posicións á espera de que se pronuncie oficialmente o Partido Socialista. O presidente da Xunta de Galicia deixou moi claro onte o seu respaldo ao proxecto de Altri. De feito, non descarta que haxa que recurrir a expropiacións para sacar adiante a factoría. Tamén dixo que a Xunta de Galicia nunca autorizará un proxecto que non sexa medioambientalmente viable.
Xamais se autorizará por parte da Xunta de Galicia algo que non cumpla estritamente todos os requisitos de carácter ambiental, ecolóxico, técnico, normativo. Esa é a primeira tranquilidade.
Rueda tamén cargaba contra os partidos políticos que sempre se opoñen, dixo, a proxectos de futuro. Referíase, entre outros, ao BNG. O Partido Nacionalista desmarcouse claramente nas últimas horas da iniciativa industrial de Altri. No seu momento, Fernando Suárez, o alcalde nacionalista de Ribadeu, mandoulle unha carta a Altri para que o seu concello fose a sede desa fábrica. Agora, asegura que a planta que promove a multinacional portuguesa é unha bomba ambiental no corazón de Galicia. Olalla Rodil.
Este país vale para algo máis que para cocer madeira de eucalipto. Estamos seguras, convencidas de que imos parar esta bomba ambiental. E vai no parar a xente.
Son José Luis Ramudo, falamos do tempo, estamos coa Semana Santa ás portas, pero hoxe agardamos alternancia de nubes e claros. Pode que a última hora da tarde haxa algunha precipitación feble, en todo caso, no norte da provincia. Seguimos con temperaturas case de verán. É certo que a mínima se quedou esta mañá en 7 graos, pero a máxima esta tarde en Lugo Capital chegará aos 24 graus, case como se estivésemos no mes de xullo. Por certo, a Xunta de Galicia vén de informar de que quedaron prohibidas en Galicia todas as queimas forestais e agrícolas de particulares. Dende hoxe e ata novo aviso. Polo tanto, non se darán permisos e quedan suspendidos todos os que foran concedidos previamente. O motivo, a previsión do tempo, e é que se multiplica o risco de incendio nos próximos días. E explicou uno aquí na COPE a xefa territorial da Consellería do Medio Rural, Olga Iglesias.
Esta prohibición non só implica que non se van a dar a partir de hoxe máis permisos para queimas, senón que os que xa están concedidos quedan en suspenso hasta que melloren as condicións climáticas. Debido a esta razón, xa que é moi importante para Galicia e para non ter incendios, pedimos a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións.
Xa saben que as previsións hoteleiras desta Semana Santa aquí en Lugo son en principio moi boas. Se o tempo axuda, poden rondar mesmo o 70% de ocupación. Veremos. Comezan este venres as procesións da Semana Santa de Lugo. Esta noite, a partir das 8:30 na Praza de Pío XII e na Catedral de Lugo, terá lugar o solemne Vía Crucis, presidido polo bispo da diocese, por Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Sae en procesión o paso do Cristo da Misericordia, portado por 40 mulleres. O domingo terá lugar a tradicional bendición de ramos. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías de Lugo.
Disfruto con cada procesión, con cada acto. Sei que cada acto leva, e cada procesión leva moito traballo, ainda que non se vexa, leva moito tempo. E ver que todo sale perfecto, que todo sale ben, pois para mí xa é un orgullo. Claro. Pero, bueno, indudablemente, o Lunes Santo é un día moi especial, sí, porque además a presencia da Armada viste moito, e hai moita xente que vén de fora. O Martes tamén é un día moi especial. O Vendres Santo é un día onde non se atopa un sitio onde, vamos, está todo cheo de xente.
Falamos agora das citas previstas para este fin de semana. Por certo, en Viveiro tamén arranca a súa semana de interese turístico internacional coa procesión do Venres de Dolores. O dito para este fin de semana temos, por exemplo, citas en Friol o domingo coa Feira do Queixo e do Pan de Usá. Mari Buján é a concelleira de Cultura.
Queixeiras van vir sobre 50, máis ou menos. Bueno, cada unha trae un pouco os que pode, aínda que teñen máis produción, entonces traerán unha cantidade considerable. Poñer a venta unha gran cantidade de queixo. Panaderías son 5, que son as que hai na parroquia de Usá, e son as que veñen a feira, as que levan vindo, pois.
Con pan, queixo e viño, andamos o camiño en Sober, celébrase durante toda a fin de semana a Feira do Viño de Amandi. Luis Fernández Guitián é o alcalde de Sober.
Son 22 as adegas que están presentes. Sober é o concello de Ribeira Sacra que máis adegas ten amparadas por ADO. Temos algo máis de 30. Os viños son principalmente viños xóvenes da última anada, do ano 2023, pero tamén hai adegas que traen viños blancos, rosados, e viños pasados por barrica ou gañadas anteriores con elaboracións especiales.
Máis asuntos. Hai lista de espera, xa saben. Consciente de que moita xente agarda pola necesaria valoración para acceder a prestacións por dependencia ou discapacidade, a Xunta de Galicia vén de implantar dous novos órganos de valoración en Lugo. Un deles comezou a funcionar xa onte. Estos dous novos servizos súmanse aos 7 que funcionan na rúa Serra de Ancares. Dese xeito, Lugo disporá en total de 5 órganos de valoración para persoas con discapacidade e 4 para persoas con dependencia. Javier Vázquez Nadal é o xefe territorial da Consellería de Política Social aquí en Lugo.
Un novo órgano de valoración de discapacidade que prestará os seus servizos na residencia juvenil Lugo 2, situada na rúa Pintor Corredoira. Este órgano de valoración está composto por un médico, un traballador social, un psicólogo e tamén con persoal administrativo de apoio. Na actualidade, prestan servizo nesta xefatura territorial un total de 4 órganos de valoración de discapacidade.
O dito, un dos dous novos órganos xa funciona, outro porase a funcionar nos próximos días. Seguimos a falar da mellora de servizos públicos, neste caso por parte do Concello de Lugo. Vén de abrir unha sala de lactancia materna no mercado de Quiroga Ballesteros. A sala estará dispoñible durante todo o horario de apertura das instalacións. Para utilizala, podese pedir a chave contactando ben co persoal do mercado ou ben acudindo a 3 postos que hai no mercado: o restaurante Manllarte, a churrería La Modernita ou que sería Gerardo. Cristina López é a concelleira de Participación.
Coa creación deste espacio, tratamos de ter un lugar confortable, higiénico e privado, accesible para todas as mulleres en período de lactancia, co objetivo de dar continuidade á lactancia materna. Seguimos a traballar dende as áreas do Teniente de Alcalde na dotación de zonas para que a xente que se achegue ao mercado municipal e á Praza de Abastos poida estar o máis confortable posible.
Polémica na Deputación, o Partido Popular chamoulle aprendiz de ditadora José Tomé despois dunha resolución da Valedora do Pobo. Saben que os populares denunciaran a Valedora que non lles permitían o acceso a determinadas instalacións provinciais. O goberno bipartito nega maior, asegura que se pode acceder a todas as instalacións, pero naquelas que non están abertas ao público hai que facer unha petición previa, unha comunicación previa. E así seguirá sendo, di Pilar García Porto.
Non vai haber excepcións. O Partido Popular quere privilexios por ser o Partido Popular, en este caso, pois non os vai a obter. O Partido Popular, como dixen ao comenzo, minte e manipula e pretende, ademais, utilizar unha institución como é a Valedora do Pobo, nomeada polo propio Partido Popular, para tratar de xustificar o seu erro de non solicitar previamente a visita a instalacións da Deputación que non están abertas ao público en xeral.
En deportes, esta fin de semana todos moi pendentes do baloncesto, partido trascendental, o que xoga mañá o Breogán en Santiago de Compostela, partido co Obradoiro pola permanencia. En xogo, boa parte da tempada e do futuro do clube. Dani Santiso.
Chega o derbi galego na ACB a Santiago, coas novidades de Devon Doston no Obradoiro e de Justin Robinson no Breogán. Como a sempre, será un partido intenso, xogado en boa parte no terreo emocional, e no que o equipo que teña mellor control dos nervios terá certa ventaxa. Dixo ante Belco Mersi que Saius adestra con normalidade, e que veremos canto pode axudar. Partido ao límite pola clasificación dos dous equipos. Mañá ás 20:45 no SAR, Obradoiro, Breogán.
Pois moita sorte, claro que sí, para os nosos. Estaremos pendentes dese partido trascendental en Santiago. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Voltamos ás 2:20.